Ca să rezolvi probleme, trebuie să ascunzi de problemă.
Sunt curios să-mi spui ce se întâmplă când un om o face pe struțul.
Ce faci când o primi scrisorile, pleci la muncă în Italia și uzi de datorii.
Recuperarea datoriilor la noi se face cu de băieți cu lanțuri la gât și cu degetele strânse în ușă. E adevărat sau nu?
Creditorul nu uită, creditorul are memorie foarte bună.
Eu rămas niște datorii lui cu mătru aici, eu împrumutat bani și au dispărut.
Într-un final, cetățeanul moldovean nu a reușit încă să revină în țară, noi deja îl așteptăm și...
Practic nu împrumut bani niciodată.
Eu nu înțeleg pe ei personal. Pentru creditele cu sumele mici, ne putem trezi că cetățeanul are spre plată o sumă de 5 ori mai mare decât suma inițială.
Da, asta, da. Asta înseamnă,
da,
delicat.
Asta înseamnă delicat.
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.
Înainte să mergem mai departe, nu uita să te abonezi și să setezi clopoțelul la notificări pentru ca să fii alertat de fiecare dată când public ceva nou.
Prieteni, salutare, bine ați venit la Playground. Azi vorbim despre bani, despre cum să recuperezi un milion, spre exemplu, în 10 minute sau care este comisionul unei companii de colectare a datoriilor. Sau de ce statul pierde anual 10 de milioane de lei? Uite, astea sunt subiectele pe care le-am identificat împreună cu Veaceslav Mârza, director la Info Debit și Incaso.
Bună ziua!
Salutare! Bine ai venit! Cum e dispoziția? De mult planificam să discutăm, am tot făcut schimb de opinii, dar uite...
Dispoziție de primăvară și avem speranță mare că dat cu primăvară vor crește și vânzările mai mult.
Eu am senzația că oricum nu merge foarte prost la recuperarea datoriilor, că multă lume împrumută bani, nașul de la cumătru, cumătru de la, sau nașul de la fin, aud foarte multe istorii.
La recuperator merge bine atunci când oamenii trăiesc bine, pentru că dacă omul nu are de unde returna banii, el nu are și recuperatorul nu face nimic.
Am înțeles. Bun, până ajungem să intrăm în miezul subiectului, spune-mi, te rog, cum a ajuns Veaceslav Mârza, fondator, director la aceste două companii, InfoDebit și Incaso? Și cu ce se ocupă ele, de fapt?
Aș începe... 10 ani în urmă am început, am avut o primă experiență când am organizat două startup-uri și le-am vândut cu succes.
Despre ce era vorba?
Era vorba despre un startup în domeniul creditării și un startup în domeniul IT. Ulterior, când dezvoltam startup în domeniul creditării, am sesizat că este un gol pe piață, în sensul că nu prestează nimeni servicii de recuperare a creanțelor. Nimeni nu lucrează cu, nu rezolvă problema respectivă. Și am considerat important să fiu unul din cei care să rezolve această problemă. Așa am identificat niște parteneri cu care împreună am lansat companie Incaso și am dezvoltat, am crescut-o și o cresc de 10 ani de zile, astfel încât am reușit să, ca ea să fie prima piață, iar eu am finalmente am răscumpărat și sunt și fondatorul acestei companii. Ulterior am observat că există și o altă problemă, problema istoriei de credit, care de fapt ajută ca creditarea să fie responsabilă, iar riscurile care creditorul și le asumă atunci când creditează să fie într-adevăr asumate pentru că cunoști persoana. De ce am creat la început un registru al debitorilor, care ulterior s-a transformat, am reorganizat și am creat un birou istoriilor de credite.
Și care se numește InfoDebit.
Care se numește InfoDebit. Și am reușit să creștem atât după volume, atât ca volume și cât și ca numărul de istorie de ca volume de persoane, cât și ca istorie de creditare care le avem în bază date și cred eu că facilităm o creditare responsabilă la zi. Însă avem desigur încă mult de lucrat.
Și în momentul ăsta pe piață există câte birouri de credit? InfoDebit și...
Sunt trei birouri istoriilor de credit. Unul a apărut 10 ani în urmă, altul a apărut recent de câteva luni. Noi avem o experiență de activitate de 3 ani de zile.
Cât de mult contează o istorie creditară bună atunci când mergi să iei un credit? Proporția?
Contează mai mult decât înțelegem noi asta.
Adică?
pretindem este că, de exemplu, în state, în Statele Americii, când copilul împlinește 18 ani, părinții prima ce fac, îl înregistrează într-un birou istoriilor de credit. Pentru ca să-i ofere lui posibilitatea ca la 20 de ani să acceseze un credit bun pentru studii. Eu cred că noi mergem în direcția asta, astfel încât istoria de creditare să fie un instrument facil nu doar pentru a preveni riscurile, dar și pentru a putea negocia condiții mai avantajoase pentru un credit. Și deseori un credit chiar și mic, o istorie creditară în privință la un credit cu sumă mică poate facilita sau invers îți închide accesul la un credit mult mai mare cu care poți rezolva o problemă legată de procurarea unui imobil sau de lansarea unei afaceri. Deci ei trebuie să fim responsabili cu orice angajament contractual, mic sau mare.
Dar un om care nu are istorie creditară, înseamnă asta că nu va primi creditul sau pur și simplu va primi o dobândă foarte mare?
În principiu nu există om care nu are istorie creditară. Există oameni care nu știu că au așa istorie creditară. Pentru că InfoDebit colectează informații nu doar despre credit în sensul clasic, cum noi înțelegem. Se colectează și informații despre cum plătim noi facturile la utilități. Același gaz natural finosă, Premier Energy sau termoelectrica sau orice alte utilități.
Deci toți acești furnizori raportează fiecare persoană cum își plătește datoriile la birourile de credit. Nu știam de lucrul ăsta.
Raportează. Operatorii telefoniei mobile raportează informația despre echipamentele pe care le-ai luat cu plata în rate și eventual ești restanțier în plata acestor echipamente.
Deci, practic, toată lumea are o istorie de credit, dar nu toți știu că o au și atunci când merg și încearcă să acceseze vreun credit, s-ar putea să aibă o surpriză.
Sigur, mai mult cât atât, puțin care cunosc au dreptul să cunoască ce istorie creditară și au dreptul la un raport gratuit odată în an.
De unde îl poți obține?
Chiar eu sau online, sau online pe site-ul nostru, sau depăsindu-te la oficiu. Dar invităm să-și formeze fiecare propriul său cabinet personal de unde să monitorizeze istoria sa creditară la noi pe site, pe InfoDebit.md și respectiv să urmărească cine, ce date are despre el, dacă datele sunt veridice, dacă datele nu sunt veridice, să solicite creditorul să corecteze aceste date și de asemenea să poată să verifice inclusiv cine l-a verificat și cine a accesat datele lui caracter personal ca ulterior să întrebe de ce a fost accesat aceste date.
Dar uite, eu dacă vreau să-mi verific istoria mea creditară, eu înțeleg că o să aflu de la InfoDebit doar o parte a informațiilor și de la alte birouri o altă parte sau cum aș putea vedea tot peisajul referitor la ce știu companiile, ce știe statul acesta despre istoria mea creditară.
La moment nu avem un schimb de date între birourile istoriilor de credit, însă foarte curând, cred că într-o lună, două, vom asigura o interconectare dintre toate trei birouri, fiindcă va intra în vigoare noile modificări în legislație, care ne vor obliga să facem schimb și să oferim acces cetățenilor printr-un singur birou la datele din toate birouri. Astfel, cetățenilor le se va facilita accesul la toate categoriile de date despre ce conțin istoriile creditare care le dețin biroul istoriei de credit.
Ok, bun. Am vorbit puțin despre InfoDebit. Acum aș vrea să facem tranziția ușor către Incas, o afacere care mi se pare foarte interesantă și chiar la un moment dat încercam să mă gândesc, măi, cum se recuperează datoriile de la oameni, de la companii? Și există totuși o percepție că recuperarea datoriilor la noi se face cu băieți cu lanțuri la gât și cu degetele strânse în ușă. E adevărat sau nu?
Cu părere de rău, există asemenea percepții cu care luptăm de ani de zile pentru că ne distanțăm de asemenea percepții, pentru că nu suntem așa. Și hotărâm problemele pe cale amiabilă cu cei care vor să înțeleagă, iar cei care nu acceptă indicarea unei soluții amiabile, cu cei mergem în judecată și utilizăm exclusiv căi legale pentru depășirea acestei situații.
Dar cine sunt de obicei clienții voștri? Sunt persoane fizice care nu întorc datoriile sau sunt companii care nu plătesc pentru serviciile sau produsele pe care le-au cumpărat sau le-au accesat?
Recuperatori sunt diferiți, specializări respectiv sunt diferite. Incaso lucrează în categoria credite de consum negarantate sau datorii negarantate, ceea ce înseamnă că în mare parte debitorii cu care noi lucrăm sunt ori persoane fizice, ori persoane juridice care datorează sume care nu sunt garantate. De regulă sume nu mari, însă în cazul agenților economici pot fi și sume mari. În cazul persoanelor fizice, range-ul de sume sunt de la 100 la milioane de euro. Dacă vorbim despre restanțieri, persoane fizice, sunt mulți care au restanțe față de companiile de creditare, bănci, sunt cei față de telecomunicații, dar avem și sau ajutăm să recupereze și bani cei care au împrumutat în baza recepțiilor, iar ulterior nașul, finul, prietenul nu le-a returnat banii sau nu se grăbește să returneze banii. Ajutăm inclusiv cetățenii să recupereze banii împotriva agenților economici care au restanțe pe salarii. În cazul agenților economici, lucrăm în mod standard pe categorie B2B. Dar, în orice caz, 60% din personalul nostru, din recuperatori, sunt în principiu mediatori. Ei sunt cei care încearcă să găsească o soluție care ar împăca atât creditorul cât și debitorul. Cert că creditorul vrea banii înapoi.
Acum,
adevărat. Iar debitorul, din careva motive, de regulă sunt subiective, nu se grăbește să le returneze bani. Avem și o problemă că fiecare a doilea moldovean consideră, statistic vorbind, consideră că tactica struțului este una care ar rezolva problemă. Deci ca să te ascunzi de problemă, ca să rezolvi problemă, trebuie să te ascunzi de problemă.
Deci nu răspunzi la telefon, te faci că nu ai primit scrisorile, da?
Absolut. Te faci că nu primi scrisorile, pleci la muncă în Italia și uiți de datorii sau ignori sesizările, notificările, citațiile, etc.
Bun, și care sunt etapele pe care le aplicați voi în raport cu o persoană sau o companie care nu întoarce datoriile? Chiar sunt curios dacă există, ce etape sunt?
În principiu, tot procesul se divizează în trei categorii. Este soft collection, este faza prejudiciară de recuperarea creanților. Ulterior vine legal, deci reprezentarea în judecată și hartă este colaborare cu executor judecătoresc pentru recuperare. Noi punem accent pe recuperarea amiabilă prejudiciară. Aici încercăm să recuperăm peste 60% din toate dosarele. Și
încercați, dar vă reușește?
Ne reușește pentru că 60% de dosare le rezolvăm anume aici la faza prejudiciară. Și la faza asta cel mai important moment este să găsești debitorul. Pentru că, cum am spus, cu părere de rău, utilizând tactica struțului, debitorul nu răspunde la PL-uri, nu reacționează la notificări. Aceasta ne îngreunează activitatea.
Dar de ce, chiar sunt curios, de ce oamenii se fac că nu există sau nu răspund la telefon? Așa înțeleg ei că o să dispară problema sau iată când discutați cu ei, că îi găsiți la un moment dat, nu?
Sigur.
Ce răspund ei?
În principiu, ei însuși n-au explicații la acest fenomen. Deși cred că ar recunoaște că, dacă ar fi sincer, că într-adevăr cred că cu timpul problema asta va dispărea sau creditorul va uita de banii respectivi. Însă creditorul nu uită, creditorul are memorie foarte bună.
Mai ales dacă suma de bani este mare.
Chiar dacă suma de bani nu este mare, dar bănuț cu bănuț se formează un capital. Și atunci când trebuie să te lupți pentru fiecare ban, dacă el este a tău. În general, eu consider că toți creditorii trebuie să fie împărțiți în două categorii, creditorii optimiști, creditorii pesimiști. Creditorii pesimiști, cei care nu pretind că cândva își vor recupera banii și de regulă ei nu își recuperează banii sau într-un procent foarte mic. Și creditorii optimiști sunt cei care au șansa să-și recupereze banii. Chiar dacă mulți din ei la fel nu își recuperează banii, dar optimismul ăsta îi determină pe ei să întreprindă măsuri. Iar măsurile întotdeauna sau deseori aduc un rezultat frumos.
Spuneai anterior că se aplică tactica struțului, pleacă în Italia și chiar sunt curios să-mi spui ce se întâmplă când un om o face pe struțul, dispare din țară, poate fi el găsit în momentul ăsta?
Da, să nu uităm că trăim într-o perioadă digitală, suntem chiar și în casă, este parte a unui grup internațional, ceea ce înseamnă că schimbul de date și domină și ajută să găsești orice persoană și oriunde, sau cel puțin dacă aceste costuri de căutare își merită scopul, desigur. Astfel, de exemplu, dacă cineva din moldoveni se găsește peste hotare, s-a parcat ilegal într-o țară care e servită de grupul nostru, nu a plătit parcarea și ulterior se îndreaptă spre Chișinău, atunci autoritatea care administrează spațiul cel de parcare, de exemplu din Paris, va transmite amenda de parcare către grupul nostru, care va transmite ulterior această amendă spre recuperare în Moldova, având în vedere că mașina era cu numere moldovenești. Într-un final, cetățeanul moldovean nu a reușit încă să revină în țară, noi deja îl așteptăm și pentru ca să discutăm cu el, să reamintim că are de plătit o amendă.
Este pentru prima dată când aud că astfel de situații sunt posibile. De obicei, nu știu dacă România aplică astfel de strategii, dar moldovenii evită să plătească amenzile din România. Deci e un caz deja arhicunoscut. Înțeleg că România nu a implementat acest sistem în comparație cu alte țări din vestul.
România are o abordare specială față de cetățenii din Moldova.
Mai permisivă?
Să zic că da. Eu cred că da. Țările nordice, cu țările nordice practicăm asemenea situații foarte, foarte des și totul depinde de poziția celor care administrează. De exemplu, de regulă, spațiile publice parcare sunt administrate ori de către administrație publică locală sau de companie care e transmis în administrare și ulterior se încheie contracte sau companii de colectare semnează contracte direct cu aceste autorități care și transmit spre recuperare amenzile și anumite amenzile pentru parcare. Aceste situații se aplică și în cazul rovinietilor.
Da, bun, da. Sunt și situații în care oamenii pleacă la muncă, merg să lucreze în Italia, în Germania, în Spania, în acest caz. Și are niște datorii. Eu rămas niște datorii lui cumătru și eu împrumutat bani și au dispărut. Pe el poate fi găsit?
Da, poate fi găsit. Încercăm să abordăm asemenea situații foarte delicat, pentru că dacă abordăm doar oficial, adresându-ne cu demersuri către autoritățile, de exemplu, italiene, putem crea probleme cetățeanului care ulterior ar putea fi și expulzat din țară de către autorități pe motivul că nu-și onorează obligațiunile contractuale, ale restanțe sau poate orice alte motive.
Când spui că delicat, asta înseamnă că îl găsiți la telefon, Viber, WhatsApp, îi explicați că dacă nu-și plătește datoriile, s-ar putea să aibă probleme mari acolo unde se află. Da? Asta înseamnă delicat.
Asta înseamnă delicat. Deci încercăm să explicăm că în discuții și prin căutare de soluții amiabile putem evita unele probleme de acest gen, pentru că nu vom fi nevoiți să ne adresăm pe cale oficială, iar această cale oficială poate determina probleme în țara în care el se găsește. Pe de altă parte, sunt nevoiți să observ ce număr mare de cetățeni datornici avem în țară care au împrumutat de la rude și prieteni. Eu nu înțeleg pe ei personal, pentru că
și nu întorc bani, adică dispar. Bani, și dispar.
Sau își creează afaceri, își cumpără imobile pe banii prietenilor, rudilor. Pentru mine, împrumutul de bani de la o persoană apropiată reprezintă o responsabilitate mult mai mare decât o responsabilitate contractuală obișnuită. Și, în general, angajații companiei noastre sunt determinați să fie cât mai exemplare în relațiile contractuale, pentru că dacă nu noi trebuie să fim cei care se prezinte un exemplu, atunci cine? Dar situația este.
Uite, este. Din motivul acesta pe care tu tocmai l-ai enumerat, eu practic nu împrumut bani niciodată, dar pot să spun că niciodată nu împrumut bani de la rude. Deci am un fel de regulă și încerc să nu fac afaceri cu rude sau cu prieteni, pentru că de obicei ajungi la un punct în care trebuie să te cerți. Și asta e trist. Mm-hmm. Că, înțeleg că cei care, sau clienții cu care lucra, persoanele care sunt clienții voștri, își strică foarte mult relațiile din familie din cauza acestor datorii.
Da. Este doar o parte din clienții noștri, pentru că mare parte ne axăm în colaborare cu companiile mari și procesele noastre sunt ajutate la exigențele lor. E greu să lucrez cu rude și cu prieteni, e greu. Dacă poți gestiona o asemenea relație foarte pragmatic, atunci cred că nu văd o problemă de ce să nu lucrez sau să împrumut bani de la rude sau prieteni. Dar dacă nu o poți, desigur mai bine de evitat.
Dar ce tipaj de oameni sau ce tipaj de companii sunt cei care împrumută și au probleme în a întoarce banii? Sunt oameni care fac asta intenționat sau pe drum se întâmplă ceva și nu reușesc să sporească vânzările dacă e vorba de o afacere. Sunt curios despre acest tip de...
În general, cetățenii noștri, mare parte nu achit restanțele pentru că uită despre faptul că au obligațiuni contractuale. Sau schimbă locul de trai și uită să informeze creditorul că, deci, că poate fi găsit la o altă adresă pentru a recepționa conturile spre plată.
Dar senzația mea e că nu poți să uiți așa ceva când ai luat, nu știu, niște bani, un credit și uiți că, băi, trebuie să-i întorci. Cum e posibil așa ceva?
Este o abordare ușuratică, cu părere de rău persistă. Anume din acest motiv, noi am fost probabil că una din primele companii care în 2011 au lansat o campanie de educație financiară și am început cu colegiile și am încercat să explicăm studenților de la colegii să fie prudenți, să citească ceea ce semnează și să respecte angajamentele contractuale. Și totuși, avem multe situații când se uită, pe de altă parte este undeva și poate și uman, pentru că la moment avem de plătit atâtea facturi și toate sunt atât de dispersate. Poate dacă ar fi cumva mai concentrat, poate am facilita cetățeanul. Și mai este o situație că cetățeanul, atunci când are de plătit foarte multe facturi, iar veniturile lui sunt cele care le are, el este nevoit să dea prioritate unui creditor și să-l defavorizeze pe alt creditor. Și de regulă prioritizează pe cel creditor care este mai insistent, care solicită lui să achite în termen creanța, și îl defavorizează pe cel care este mai bun cu el.
Veceslav, dar cum simțiți voi faptul că oamenii iau multe credite și nu reușesc să le întoarcă? Asta înseamnă că vorbim despre faptul că avem o societate săracă sau avem o societate cu pătură medie mare care încearcă să consume tot mai mult, să-și cumpere mai mult, să meargă într-o vacanță și așa mai departe. Cum vezi tu relația asta?
Pătură de mijloc, eu cred că încă nu avem. În sensul așa cum ar trebui să aibă o societate dezvoltată și pe care ar reprezenta pilonii unei dezvoltări societate. Și nu consider că suntem supraîndatorați. Suntem departe de procentul de supraîndatorare care le are același țan din România sau din orice țară dezvoltată. Poate chiar mulți vorbește despre aceasta, dar suntem încă mult prea departe. Mai mult că atât, nici nu putem să comparăm ca să știm exact care este acest nivel de îndatorare, pentru că nu știm real care sunt veniturile.
De asta procentele la microfinanțare sunt atât de mari? Pentru că nu s-a atins plafonul de supraîndatorare?
Eu n-aș spune că sunt procentele mari. Atunci când se declară că procentele sunt mari, se compară produse care de fapt nu sunt comparabile. De exemplu, produsele pe termen scurt se compară care au un procent, de exemplu, un produs pe o lună de zile cu un procent de 1000 de lei împrumutate pentru o lună de zile cu un procent de 100 de lei, cu o comisiune de 100 de lei, se raportează într-o valoare anuală și se compară cu un cu un credit imobiliar, ceea ce este incorrect de principiu. Pentru că însăși costurile și riscul care și le asumă, mai ales persoana care împrumută pentru un termen scurt, sunt suficient de mari. Eu aș spune că problema poate ar fi în faptul că cetățenii, că în continuare suntem societate de consum. Aș prefera, desigur, ca creditele să fie îndreptate nu pentru, doar pentru consum, sau cel puțin doar pentru consum, dar și pentru investiții, aș fi vrut, pentru
dezvoltarea afacerii,
dezvoltarea afacerii, orice. Dar asta ține și de maturitatea populației. Deși nu știu dacă este corect să vrem ca toți să fie antreprenori.
Da, nici asta nu e corect.
Nici asta nu este corect.
Da, spune-mi ce se întâmplă într-o situație când și creditorul și debitorul sunt pe aceeași lungime de undă. Debitorul vrea să întoarcă bani. Creditorul vrea repede, acum, tot. Debitorul spune că vreau, dar nu reușesc în termenii atât de restrânși pe cât și-ar dori creditorul. Ce soluție există?
În situația în care banii sunt împrumutați, creditorul sigur vrea banii cât mai repede înapoi, din simplu motiv, și nu este adevărat că creditorul așteaptă creșterea penalităților sau altor dobânzi întârzieri. Să nu uităm de faptul că timpul dovârzează banii. De ce creditorul întotdeauna vrea banii cât mai repede? Debitorul, cel care asta înțelege, el încearcă și înțelege și poate să achite, desigur asta o face. Dacă însă debitorul nu o face, atunci noi oferim ca soluție brokeraj financiar în formă de recomandări de refinanțare acestei creanțe. Ori noi putem să refinanțăm această creanță sau să-i propunem lui opțiuni care le oferă piața, băncile, alte organizații de creditare, astfel încât creditorul își primească banii imediat, iar debitorul să câștige termen, un timp, pentru ca să poată să achita eșalonat în rate convenabile acea datorie.
Care sunt dobânzile pe care le practicați la refinanțare?
Circa 25-30% pe an, fără comisioane ascunse sau careva dobânzi suplimentare.
În timp ce mă pregăteam de această emisiune, am mai întrebat și oamenii de pe Facebook ce ar vrea să știe despre domeniul ăsta. Comentariile sunt foarte interesante. Okay. Uite, cineva întreabă, cum analizați dosarele primite de la companiile de microfinanțare și dacă este vorba de fraudă, cum tratați astfel de cazuri?
Cum le analizăm? Toate dosarele care vin, ele trec proceduri standarde de analiză și standarde de lucru. Dacă se identifică totuși că este o fraudă, atunci este sesizat creditorul, împreună cu care încercăm să depistăm dacă datele sunt veridice sau nu sunt veridice. Și ulterior să găsim o soluție pentru această fraudă. De exemplu, am avut multiple cazuri când persoana a creditat rude și prieteni, ofițerul de creditare, însă și era rudă și prietenii cu persoanele pe care le-a creditat, iar cei care au fost creditați nu erau nici în țară. Deci, de fapt, erau prieteni pe Facebook și alte și el împărțea creditele în stânga și în dreapta. Am ajutat companiei de creditare să identifice acest caz din interiorul său. Am depistat și cazuri când erau și în situație a doi frați de gemene, care utilizau buletinile unul altuia și încercau să fraudeze. Erau situații...
Dar chiar povestește, sunt curios, cum a fost cazul?
Deci, fiecare din ei își forma un alibi despre faptul că era în alt loc, iar ulterior invoca că creditul nu a fost luat de el. Avem situația celor care iau creditul dimineață, iar dimineață declară că buletinul sau actul a fost furat cu zi înainte. Informația despre faptul furtului actul ajunge la poliție, care se registrează în registru de regulă peste 2-3 zile, astfel încât creditorul nu știe despre acest fapt, iar când solicită creditul înapoi, persoana invocă că nu el a fost beneficiarul acestui credit. Toate acestea sunt momente care se întâmplă,
Și sunt soluționabile sau nu?
În principiu da. În principiu sunt soluționabile.
Deci nu trebuie să se ascundă după... După faptul că s-a pierdut buletinul, n-am luat eu creditul.
Să nu uităm că în toate ghișeele cu benzi de creditare sunt camere video. Aceste înregistrări se păstrează.
Ajung la poliție.
Ajung la poliție. Chiar îmi pare straniu atunci când pentru o sumă de bani oamenii își trec
imaginea sa. Istoria, da. Mai întreabă cineva, de unde... fac rost companiile de colectare a datoriilor, de datele vecinilor, amantelor, colegi de lucru. Se întâmplă așa ceva?
Nu, nu se întâmplă. Se întâmplă altceva, că cetățeanul care, când ia credit, lui se propune și îi se recomandă să ofere și alte numere de contact, pentru în cazul în care nu poate fi nu poți răzbate la numărul lui primar, pentru ca să reamintești despre plată, să-l telefonezi la alte numere de contact. Și cetățenii transmit datele de contact, alte numere de contact, care de regulă...
Amanta, ar fi soție, vecini, da? Se întâmplă și așa
da,
ceva.
Da, se întâmplă diferite situații și sunt contactați la aceste numere. În principiu...
Dar sunt ei cumva implicați în procesul ăsta de recuperare a datoriilor dacă persoana, să zicem, este una care nu vrea să întoarcă banii și încearcă toate metodele pentru a se schiva de la...
Nu, dacă persoana nu este cooperantă și face tot posibilul ca să nu achite, atunci cazul dat se transmite în următoarea etapă, în judecată, unde avocații îl preiau, se adresează în judecată și deja se pornește faza judiciară. Însă, problema este că datoria crește foarte mult din simplu motiv că serviciile vocaționale costă scump.
Se aplică și penalități?
Doar recomandarea baroului de avocat spune că un avocat nu trebuie să coste mai puțin de 2500 de lei per caz. Ulterior avem taxa de stat, plus cheltuielile de judecată, plus eventual, chiar și fără penalități, dacă mergem în executare, executorul judecătoresc ia până la 10% din sumă în calitate de onorariu, plus adaugă spezele, astfel încât în executare ne putem trezi pentru creditele cu sumele mici, ne putem trezi că cetățeanul are spre plată o sumă de 5 ori mai mare decât suma inițială.
Când spui credite mici, la ce te referi? Ce sumă?
Până la 20.000 de lei.
Deci până la 1.000 de euro, el ar putea să ajungă să plătească de 5 ori mai mult, adică 5.000.
Da.
Din cauza că...
Da. Doar din cauza... Ok, dacă raportăm 1.000 de euro, atunci eu cred că în executare el ar putea să ajungă să plătească 2.000 jumătate de euro.
Deci fiți atenți, nu vă jucați cu focul, da, cum spune... un legendar președinte.
Un client foarte interesant și important pentru grupul nostru din Europa sunt bibliotecile. De exemplu, nereturnarea în termen a unei cărți în bibliotecă permite bibliotecii calcul penalității în valoare de 1 euro pe oră.
Oh.
1 euro pe oră. Cele mai mari penalități sunt aplicate pentru cărțile de medicină, arhitectură, etc., care de fapt și sunt scumpe. Din contul penalităților care ulterior se recuperează cu ajutorul nostru, companiilor de colectare datoriilor, biblioteca își formează un fond cu ajutorul căruia își cumpără cărți noi pentru anul respectiv. Astfel își valorifică aceste penalități tot în interesul cititorilor. Și noi am avut în Moldova o cooperare foarte frumoasă cu Biblioteca Municipală Hajdeu și am ajutat în returnarea cărților care nu le returnau. Apropo, unii din debitorii clasici erau chiar și lectorii.
De ce?
Pentru că luau cărțile și uitau că trebuie să le întoarcă.
Iarăși termenul uitau. Măi, ce uituci suntem.
Cu prea de rău. A fost o practică foarte frumoasă.
Vyacheslav, dar care este comisionul pe care îl percepe incasul pentru a recupera datorii? Și îmi imaginez că el variază și te rog să intri un pic în detalii ca să ne dăm seama la ce trebuie să se aștepte cineva care apelează la o astfel de companie.
Mulți mă întreabă de ce trebuie să apeleze la incasul, dar nu direct să adreseze în judecată și în executare. Diferența noastră de toți restul este că noi nu percepem comision în avans. Pentru atunci când nu există un rezultat. Deci noi percepem procent din suma efectiv recuperată. Clientul ne plătește doar dacă noi îi returnăm lui bani. Și el se calculează în formă procentuală din suma recuperată și variază de la 20 la 4%. Deci cu cât suma este mai mare, cu cât procentul de recuperare...
De la 4% la 20%?
Aș spune de la 20 la 4%, pentru că dacă deci 20% pentru sumele mici, uh-huh, și 4%, până la 4% până la sumele mari.
Așa.
Sumele mari, că vorbim de câteva milioane de euro.
Și sunt mai mulți oameni sau companii care au datorii de milioane de euro sau care au zeci de mii de lei?
Desigur, cei care au zeci de mii de lei sunt mult mai mulți, mai ales că noi suntem companie care se specializează în lucru cu creditele negarantate sau cu sumele negarantate, iar cele negarantate, mare parte sunt de valoare mică. Cu toate că avem situații când am recuperat și sume de bani mari, de regulă într-o relație comercială dintre doi agenți economici. De exemplu, una din cele mai rapide recuperări a fost de la o companie care era implicată într-un contract de reparație a drumurilor în valoare de 1 milion de euro, care am reușit să o recuperez în decurs de 10 minute la o discuție la o cafea. Datorită faptului, de fapt, geneza acestei datorii a fost o relație personală
încordată,
să zic eu așa, dintre doi administratori.
Din aceeași companie?
Din diferite companii. Deci prestatorul serviciului și beneficiarul serviciului. Uh-huh. Și beneficiarul serviciului a refuzat să plătească pentru că s-au încordat relațiile cu celălalt administrator. Am discutat cu el, i-am explicat că cea mai bună soluție pentru el este să achite datorie care urmează să o achite și să relanseze licitații pentru a identifica un nou partener de afaceri, decât să mențină acest colaps de fapt pentru el, pentru că oricum pentru că creanța este certă și oricum va fi nevoit să o achite și mai bine să o achite așa cum este decât cu dobândă sau cu penalități. După discuția la o cafea, banii au intrat în cont. Milion de euro.
Ce metode ai folosit? Te rog să ne înveți cum să negociem astfel încât...
Știți,
e o tactică de negociere, înțeleg, la mijloc, nu?
În principiu, da, este tactică de negociere. Majoritatea angajaților noștri sunt psihologi, juriști, economiști. Mulți din ei au trecut cursuri de mediere. Dar, de fapt, în esență, fiecare din ei încearcă să utilizeze practici umane, pentru că trebuie să îl înțelegi și pe cel care are studii, atât studii superioare și pe cel care nu are studii, dar se găsește în acele situații și explici care ar fi soluția optimă. În general, cel mai ușor de comunicat cu cei care vin însoțiți de avocați. Pentru că e ușor de explicat, vorbești în termeni și toți înțeleg că situația este cea care este, iar obligațiunile contractuale trebuie să fie respectate. Cu toate că, apropo, avocații fac parte din categoria unor debitori clasici, însă și avocații. Nu și atunci când ei vin reprezintă interesele unui client.
De ce un avocat ar fi datornic?
Probabil că de atât că consideră cunoștințele lui sunt suficiente pentru a evita sau plata cu form contractului sau cel puțin încearcă să diminueze la maxim efectuarea acestei plăți.
Am înțeles. Cred că cunoștințele care le are îl va ajuta fie să se eschiveze, fie absolut, să plătească doar o parte din sumă.
E adevărat.
Cât durează de obicei un proces de colectare a unei datorii? Ai spus 10 minute, bun, ăsta a fost, da, un caz fericit, da, că noi ai apelat la judecată, dar îmi imaginez că durează mai mult.
Faza prejudiciară durează 90 de zile.
Așa.
În această perioadă, da, 3 luni de zile, în această perioadă avem ca scop să stabilim contactul cu debitorul și să explicăm și să găsim pentru el soluțiile cele mai aproape pentru problema lui, astfel încât împreună cu el să găsim soluția acceptată și pentru creditor.
Deci, fie 3 luni, după asta intră în proces judiciar.
După asta dosarul se transmite avocaților care merg în judecată și ulterior în executare.
Se recuperează mai ușor sumele mari sau, sumele mici?
Desigur, sumele mici, pentru că mai ușor de returnat.
Nu te-am întrebat, cât ați câștigat atunci când ați recuperat 1 milion?
7%.
7%, așa a fost deal-ul cu, da, creditorul. 7.000 de euro. Bravo, felicitări! Vorbeam acum, înainte de să începem interviu...
70.
Poftim?
Nu știu.
70, da, 70, corect, sorry. Okay. Vorbeam înainte de emisiune despre banii pe care statul îi ratează, dacă putem să zicem, da? Pentru că decide să caseze anumite sume de bani. Te rog să explici ce se întâmplă, de fapt.
Una din direcții de activitate ale companiei este cumpărarea creanțelor. Cumpărarea ajută, de asemenea, creditorului să-și restabilească mai ușor cash flow, mai rapid cash flow. El, pe tot creditorul, trebuie să facă vânzări. El nu trebuie să gândească la eficiența de recuperare. Și această situație, în principiu, este valabilă nu doar pentru companiile private, cât și pentru stat sau întreprinderi de stat, cu tot mai mult. Noi cumpărăm creanță în valoare de... Deci, de exemplu, în ianuarie am cumpărat creanță de 60 milioane de lei. În mediu, prețul pentru care îl plătim noi pentru creanță variază de la 5 la 30-40%, în dependență de foarte multe criterii. Și venim cu mesaj la întreprinderi, și la întreprinderi de stat, și la autorități publice care, de fapt, casează sume enorme pe care nu reușesc să le recupereze.
Când spui enorme, la ce te referi?
Vorbesc despre 10 de milioane pentru...
De lei.
10 de milioane de lei. Putem, pur și simplu, citi raportul Curții de Conturi, pentru, de exemplu, pentru anul precedent, care spune și care reflectă suma casată pentru impozite și taxe nerecuperate. Sau dacă vorbim despre întreprinderi de stat, chiar și recent a fost vociferată sume enorme pe care le are chiar și primăria municipiului sau întreprinderile din cadrul primăriei, sume de 85 de milioane de lei sau poate și mai mult. O parte din aceste sume cu siguranță ar putea fi recuperate cu ajutorul companiilor de colectare. Cei care, noi lucrăm și cu unele întreprinderi municipale, de exemplu, lucrăm eficient cu întreprinderi municipale din Cahul, datorită nouă, aceasta a reușit să-și renoiască echipamentele tehnice sau să îmbunățească cash flow-ul lor. Problema pe care o invoc cei care conduc întreprinderi de stat este că prețul de vânzare a creanțelor restante care noi îl propunem, de fapt,
este, de 30-40%.
Este prea mic pentru ca ei să poată să-l vândă. Iar dacă ar vinde, ar fi într-un conflict sau într-un risc care ar putea fi imputat lor de către Curtea de Conturi.
Precum că ar spala bani sau ar...
Da, precum că...
Ar face anumite scheme, hai să absolut numim așa generic.
Pe când invităm să facă licitații, orice, în opinia mea, mai grav este când casezi sumele decât atunci când încerci să recâștigi măcar o parte din aceste sume de bani.
Da, pentru cei care nu înțeleg foarte bine acești termeni, într-un limbaj foarte simplu, asta ar însemna când există niște datorii care trebuie să se transfere către aceste întreprinderi de stat și ele, în loc să recupereze măcar o parte dintre ele, decid să le treacă la pierderi. Și atât. Deci banii ăștia se pierd în totalitate. Propunerea voastră este să le cumpărați, să le dați 30 sau 40% din valoarea acestor datorii.
Mai puțin, probabil că jur de... Pentru că, de regulă, dacă vorbim despre structurile de stat, ei acceptă să transmită, ar putea să accepte să vândă creanțele care sunt aproape de termenul de prescripție. Uh-huh. Deci sunt aproape de 1000 de zile de întârziere. Ceea ce înseamnă și riscul și din partea noastră. Prețul despre care l-am enunțat îl oferim pentru creanțe cu vechime de 60 sau 90 de zile de restanță. Cele care au restanță deja de 3 ani de zile au un preț mult mai mic, pentru că și riscul îi suportăm. Dar oricum, mai bine să obții o sumă chiar și mai mică decât în general să nu primești nimic. Asta este corul modului nostru de gândire și încercăm să îl promovăm, pentru că el de fapt nu este invitat de noi, este o practică pe larg răspândită în Europa de Vest.
Da, legislația la noi este adaptată pentru asta sau sunt necesare și ceva modificări legislative pentru ca să se facă mai ușor procesul ăsta?
Nu este nevoie nimic de făcut.
Sau există o frică, pur și simplu, că vor putea suna acuzații ulterior?
Da,
a fost
există,
o schemă.
Există o frică, plus mare parte noi vorbim despre creanță împotriva persoanelor fizice și deseori stat sau structurile de stat sau întreprinderile de stat nu privesc la asemenea procese doar sub aspectul economico-financiar, ci și sub aspect politic. Și asta, de fapt, este problema, mai ales în cazul întreprinderilor de stat. Deși companiile de colectare sunt extrem de exigente, au standarde bine puse de comunicare, iar legislația și cea de protecție datelor cartier personal și de protecție consumatorului sunt suficient exigente în Republica Moldova. Deci eu nu văd impedimente legale pentru realizarea unei semnei practici. Trebuie doar o dorință și o voință politică.
Vyacheslav, uite, avem peste 45 de minute, discutăm deja. Spre final, te rog să ne spui celor care ne urmăresc ce sfaturi ai pentru cei care împrumută bani și cei care dau bani și ajung într-o situație dificilă. Ce reguli ar trebui să urmeze, de ce ar trebui să țină cont ca să nu iasă urât într-un final?
Pentru cei care împrumută, le-aș recomanda să împrumute responsabil, să verifice agenții și persoanele cărora le împrumută în infodebit, iar cei care se împrumută, la fel, se împrumute responsabil, să-și asume doar acele obligațiuni contractuale pe care cărora pot să facă față.
Vyacheslav, îți mulțumesc.
Mulțumesc.
Îndemnul meu la final este să încercați să nu împrumutați bani atunci când nu aveți nevoie de ei, cel puțin nu atunci când trebuie să cumpărați un telefon nou sau când sunt alte situații decât când vreți să faceți o investiție pentru o afacere, pentru extinderea afacerii, atunci merită să luați în calcul și această opțiune. Prieteni, asta a fost tot astăzi la Playground. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați acolo de butoanele alea magice, subscribe, like, clopoțel, pentru ca să fiți notificați de fiecare dată când public ceva nou. V-am pupat!
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.